አብክል ኦሮሚያ ዝርከቡ ከተማታት ናብ አዲስ አበባ ዝሓወሰ ዝተባለ ማስተር ፕላን በመቋም ለማንተ አርብውን አብርክት ዝበላ ከተማታት ኦሮሚያ ከም ዝቀጸለ ተፈሊጡ ሎሚ አብዘባው ለጋ ከተማታት ቀበሃዋ ጋላን ጂማሆርን ተምሃሮ ምስ ህዝቢ በሓባር ንምቋም ከም ዝወፁ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኦሮምኛ ቃሎም ዝሃቡ ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም ሓይልታት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰልፈኛታት ደብዳብ ፈፂሞም ብዙሓት ቆሲሎም ዝሞተ ሰብ ግን የለን ኢሎም ኣለው እቶም ነበርቲ ብናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ቴሌቭዥን ኣማስዩ ኣብ ዝተመሓላለፈ ዜና ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሙክታር ከድር መንግስቲ ነቲ ሕብረተሰብ ከየሳተፈን ከየማኸረን ዝኾነ ይኹን ናይ ልምዓት ምንቅስቃስ ከምዘይፍፅም ገሊፆም ኣለው ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ልዕሊ ዝተሳተፉ ተምሃሮን ኣባላት ሕብረተሰብን ሓይልታት መንግስቲ ዝወሰድዎ ንዝበልዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብምቅዋም ኣብ ኖርወይ ኦስሎ ኣውስትራልያ ከተማታት መልበርን ሲድኒዝ ፐርዝን ነበርቲ ኦሮሞቶት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ብካልእ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝተለዓሉ ፀገማት ንምፍታሕ መንግስቲ ዝተኸተሎ ኣገባብ ኣተሓሳሲቡኒ ኣሎ ኢሉ ኣሎ እቲ ፓርቲ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ኦሮምያ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ንቅድሚት ክለዓል ዝኽእልን ንሃገር ክሳብ ምብታን ዘብፅሕ ሓደጋ ክፈጥር እዩ ይብል ሓላፊ ጉዳያት ውዳበ ኢዴፓ ኣቶ ኤርማስ ባልከው እቲ ናይ ፌደራል ስርዓት ሽግራት ክፈትሕ ብዝኽእል ኣገባብ ዳግም ክጣየሽ ኣለዎ ይብሉ
ትልቁ ፕሮብሌም እኮ ብዙ ክልሎች ላይ ግጭቶች ይፈጠራሉ የክልል በተለይ ድንበሮች ላይ ይሄ ነገር የሚፈጠረው ኢትዮጵያን
አብይ ጸገም ኮይኑ ዘሎ እኮ ኣብ ብዙሓት ናይ ክልል ደባት ግጭት ይፍጠሩ እዮም ዝፍጠር ዘሎ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ካብ ምሕሳብ ኣዝዩ ብዝወረደ ፀቢብ ብሄራዊነት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ንኩሉ ሰብ ዘሰማምዐን ንኩሉ ተረባሒ ዝገብርን ናይ ፌደራል ኣወዳድባ ክህሊ ኣለዎ እዮም ዝበሉ እቲ መግለፂ ብምውሳኽ ዝተፈጥረ ሽግርን ዝበፅሐ ጉድኣትን ብዝምልከት ነቲ ጉዳይ ዝፃሪ ገለልተኛ ኮሚቴ ክጣየ ፀዊዑ ኣሎ